починаємо розмовою з Віолетою Москалу. Вона експертка з Державного управління та міжнародного розвитку, ініціаторка форуму Global Ukrainians. Сьогодні Віолета полетіла в Нью-Йорк на форум Global Ukrainians, тому цю розмову ми записали напередодні. З вашої точки зору, що відбувається з організацією виборів для українців за кордоном?
Організація дуже виборів по закордонному округу дуже незадовільна. Ситуація абсолютно неадекватна і неприпустима. Так, щоб коротко сказати, ви згадували, да, ЦВК і МЗС, значить, підходи і інструменти, і те, що передбачено, це дуже архаїчно. І ми якраз вже від нашої фундації Global Ukraine і з мережею глобальних українців почали піднімати, якось звертати увагу, да, на цю проблему і просити, станом наразі, потім, напевно, будемо вимагати, щоб українська держава забезпечила конституційність виборів в 2019 році, там перший, другий тур президентської кампанії, потім парламентські вибори по закордонному округу, бо станом наразі, коли ми беремо ту кількість виборчих дільниць, яку ви згадуєте, і помножуємо по на пропускну можливість, там десь 2000-2500, 3 тисячі максимум там на день може одна дільниця, і дуже часто їх тільки одна і є в консульствах там чи посольствах, приміщення такі, що вони не можуть поставити там більшу рядом, там чи не хочуть, чи деколи не можуть. Одним словом, коли ми помножуємо кількість виборчих дільниць на пропускну можливість, ми бачимо, що де-факто держава забезпечує можливість голосувати 1% українським мігрантам, українських мігрантів. І це дуже складна і недопустима, неприпустимо. Так, тобто з точки зору забезпечення конституційних прав, права голосу, це фундаментальне право громадянина демократичних країнах. Тому, якщо у нас оголошений європейський вектор розвитку і євроінтеграції, то ми, до речі, теж почали звертатися і до міжнародних організацій для того, щоб організації, які забезпечують міжнародну технічну допомогу, для того, щоб вони надали технічну допомогу необхідну, яка би допомагала Україні забезпечити ще раз конституційність виборів в 2019 році.
Тут я бачу одразу кілька проблем в тому, що ви сказали. Тобто я собі уявляю, що, напевно, це черги. Ми, до речі, на виборах в 2014 році пригадуємо, що були такі черги. Це одна є проблема. І є, очевидно, інша проблема. Не знаю, може в когось існують уявлення про мігрантів, як про якихось дуже багатих людей, там мільйонерів, які можуть собі дозволити літати літаками на якусь найближчу виборчу дільницю. Але от, наприклад, один мій колега, який зараз живе у Детройті, я от нещодавно в Фейсбуці побачила його пост, йому треба добратися в Чикаго на виборчу дільницю. Це дорого літаком, він там називає суми, він не може собі дозволити. І він у Фейсбуці шукає ще 5 людей, українських мігрантів, які би, щоб вони могли якось поділити витрати і, припустимо, там поїхати орендувати автобус, можливо, і так далі. Тобто, і це, ну, до такої міри мене здивувало, з одного боку, я розумію, яке є бажання людей проголосувати, а з іншого боку, тобто от людина шукає собі колег для того, щоб поділити витрати, поїхати на вибори.
Дуже правильно ви підкреслили, до речі, бачите, тобто рівень, як сказати, свідомості, так і усвідомлення українців, українських мігрантів, українських громадян, що участь у виборах це дуже важливо і ним не можна знехтувати, так. Тобто ми бачимо, що цей рівень активності і дуже великий зі сторони громадян, і дуже шкода, що представники державних інституцій в Україні, ну, скажімо так, розвивають, як це називаю, трошки деколи, так, коли мене така ж все достає, кажу, це як країна кривих дзеркал, бо від ЦВК, там, наприклад, думка така, яка розповсюджується, там, або інші якісь політики, там, представники різних партій, ой, а скільки вас там голосує, там, і там показують, і кажуть, в 2014 році, скільки там було зареєстрованих, там, ну, майже 500 тисяч українців за кордоном, і проголосували десь 15%, 82 тисячі, 75 тисяч десь. І вони кажуть, скільки вас там голосує? Да? Але проблема в тому, що коли ти ставиш людей, мігрантів, в такій ситуації, де, як ви кажете, там треба їхати 500, чи тисячу, чи півтори, чи деколи є країни, Австралію, я вже їх згадувала, там Перс, місто 2000 кілометрів від Канбери, де є ця виборча дільниця, 800 австралійських доларів. Ну, це ж просто, ну, це абсолютно неадекватно, так, постановка кнопка питання. Тому, коли українська держава так успішно, в кавичках, організовує виборчий процес, звісно, що для громадян це складно. Треба їхати. По-перше, треба ще два рази їхати, якщо люди не є на постійному консульському обліку. І, відповідно, треба написати заяву, щоб тебе внесли в державний реєстр виборців, і МЗС, ну, так прописано там законом, але це ж що таке закон? Закони можна якось усучаснити, да, не залишати в такому стані. Там, що типу, треба, щоб громадянин особисто поїхав в робочий час в посольство, наприклад, в ці часи, години, від коли там воно відкрито, і написати особисту заяву, щоб там його включили в цей державний реєстр виборців. Бо ти можеш бути на лікуванні, ти можеш подорожувати, да, тобто ти можеш бути постійно чи тимчасово за кордоном там вчитися, це не має значення. І відповідно є ж, по-перше, це одна велика проблема, що людина для того, щоб проголосувати, якщо вона не стоїть на консульському обліку, то вона має втратити один робочий день плюс ще неділя і два рази їхати. Так. Тому ми кажемо, що це недопустимо. Йдеться про забезпечення конституційних прав, і якщо ця велика кількість, там 7-8 мільйонів або плюс українських мігрантів, які за кордоном, і переважно це працездатне населення, переважно це виборці якраз.
Тобто це активні виборці.
Так, і ми вважаємо, що це третина українських виборців, які де-факто позбавлені можливості якось виявлення свого права, свого голосу, так, і обирати, то ми вважаємо, що це дискредитує сам процес виборів і делегітимізує, скажімо так. Тому буде, ну, працюємо зараз і буде велика адвокаційна кампанія по відношенню до державних інституцій в Україні, щоб сказати, що це абсолютно, вважаємо, це недопустимо, і ми не будемо тихо сидіти, і будемо працювати з міжнародними інституціями з точки зору технічної допомоги. Якщо вони не здатні самі організувати, ми знаємо, як це можна організувати, і ми вам можемо допомогти. І відповідно, раз, і другий з міжнародними ЗМІ, так само, і з там міжнародними там організаціями, там, наприклад, там на ОБСЄ ми вже говорили про це, коли це було в вересні, коли була річна конференція Бюро з прав людини в Варшаві, то ми вже піднімали питання відношення української держави до українських мігрантів, бо крім участі у виборах, ми де-факто маємо ще купу інших проблем. Наприклад, право обирати, ми кажемо, але право бути обраним і право мати своїх представників в Верховній Раді України де-факто від українців, які за кордоном, нема жодного представника. Зараз в Україні ще система дає мажоритарно, тобто виборчий процес з мажоритарною системою, але за кордоном нема представників прямих. Тобто, де-факто, ми зрозуміли в 17-му році, що ніхто не розуміє по суті, з якими проблемами стикаються українські мігранти.
А якщо йти от шляхом створення партії, ну, тому що система змішана, тобто є можливість, я не знаю, якась політична сила, яка, наприклад, стає парламентською, могла би відстоювати інтереси українських мігрантів або створювати якусь свою політичну силу.
Та ми дійшли до цього. От ви задаєте якраз питання, ну, прям б'єте по больних точках. Да? Тобто, скажімо так, я часто шуткую, кажу, що Банкова, бо це була їхня ініціатива, законопроекти, коли хотіли позбавляти українського громадянства тих, які мають інше громадянство, це в 17-му, потім в 18-му році, ми про це заговорили з вами.
Так.
І кажу, де-факто вони тоді розбудили дракона. Бо до того часу ми не дуже так сиділи, ламали собі голову про політичну. Думала, що можна дистанційно допомагати, так як класична діаспора роками, там, десятиріччями допомагала. Але потім вже дозріли, ну, скажімо так, по-перше, усвідомили, що є проблема, коли ми казали, що нема представників. Я часто просто даю приклад Франції, країна, яка для мене теж рідна і яку я добре знаю. Кажу, в них там 2 мільйони французів за кордоном, вони мають 11 депутатів Нацасамблеї, 12 сенатів. Кажу, де наші 50? І тому ми вважаємо, що...
Це хоч би 11.
Да, це мали би, ну, тобто це би це як можливість, шлях принести певне нове глобальне бачення розвитку, можливості так само, так. За кордоном українці все ж таки не голосують за гречку, і вони мають, ну, реальне щире бажання там допомагати, розвивати. Тому ви кажете, да, створення. Ми дійшли до цього, і в принципі можна сьогодні сказати досить так впевнено. Вже вважайте це як певним анонсом у вас в ефірі, що на наступні парламентські вибори якраз буде представлена до того часу, буде створена зараз. Процес вже йде. Альтернативна політична платформа. Поки що ми називаємо її партія діаспори. Тому дійшли до того, що зрозуміло, що допомагай собі сам, бо краще ніхто за тебе. Якщо хочеш, щоб хтось щось зробив, тобто бери і зроби сам. Тому, і до речі, ми спілкувалися з разними представниками українських громад в різних європейських країнах останнім часом. І я була дуже рада бачити, наскільки це великий ентузіазм піднімає, коли ми кажемо, що вже є готовність до старту. І навіть виникло питання, і я була реально дуже рада бачити, що є таке глобальне бачення. Вони мені сказали, наші однодумці, що ця партія, наша партія не має бути українською, але вона має бути хоча б європейською чи міжнародною, глобальною, бо є можливість працювати, наприклад, приймати участь в виборах в тих країнах, де наші українці живуть і є громадянами. І, наприклад, там в травні буде в Європарламенті вибори знов. І, відповідно, ми вже будемо моделювати це не тільки як українська партія української діаспори, а треба думати вже і доробити бачення, щоб це було як глобальна платформа діаспор світу, і відповідно допомагати, бо ми спілкуємося, наприклад, з нашими колегами Молдова, Азербайджан, там Казахстан, Румунія, і бачимо, що є там Вірменія вже окрема тема, так само, да, вони дуже активно діаспору мають. І зараз є якраз такий новий тренд, саме от діаспори, мігранти не хочуть більше стояти осторонь, і вони відчувають, що і через те, що нові технології, оцей цифровий світ дозволяє, вони відчувають, що от мають якусь роль і бажання внутрішньо впливати на політичні процеси в країні.
Нагадаю, що Віолетта Москалу у нашій студії, вона експертка з Державного управління міжнародного розвитку, ініціаторка форуму Global Ukrainians. Я б ще трошечки повернулася до виборів, тому що я би ще хотіла запитати про міжнародні практики. Як можна все ж таки спростити для українських мігрантів цей процес? Чи є такий міжнародний досвід?
Скажімо так, по-перше, можна просто здоровим глуздом додуматися, да, тобто, а потім, як ви кажете, ще вивчаючи практики європейських країн, можна просто зараз, не знаю, там три мінімум варіанти сказати. Перше, чому всі громадяни мають їхати в одну дільницю, тобто, як ми казали вже, що це відстані, гроші і цей. Можемо, наприклад, припустити варіант, що посольство іде, сам організовує виборчі дільниці виїзні, там, чи спеціальні, чи як це сказати, ближче до громад. Відповідно, останні 5 років громади по різних країнах дуже інтенсивно допомагають просувати інтереси, захищати, боротися з пропагандою, так, тобто організовувати різні культурні проекти, це все, і рівень взаємодії посольств з громадами набагато краще, ніж до Майдану. Відповідно, вони дуже добре знають, де є активні осередки таке, і де потрібно було би, щоб зблизитися. І як, наприклад, одне посольство, там Францію я просто беру як приклад, да, тобто там замість того, щоб всі їхали в Парижі і все рівно не змогли голосувати, і стояли в чергах, як ви кажете, згадуєте, і були випадки в 14-му році, що стояли в чергах і не змогли проголосувати.
І не достоялися такі.
Да. І відповідно, щоб не всі їхали в Париж, наприклад, але щоб були виїзні дільниці і в Страсбурзі, і в Ліоні, і в Бордо, і в Марселі, наприклад, так, тобто там, де є більша кількість так само людей. Тому і це ж можна організувати, як виборчі комісії створюються в Україні. Представники різних кандидатів там чи різних партій можуть, тобто, бути в виборчій комісії, плюс представник один офіційний від посольства. І відповідно ми забезпечуємо самоконтроль і самоорганізацію, і таким чином це абсолютно можливо. Добре, можуть нам сказати, немає часу, немає там, все рівно це дорого, хоча насправді громади готові організуватися, і кожен виконує свій громадянський обов'язок, і відповідно ми вже знаємо, да, і громади знають, до кого є довіра, і відповідно проблем великих там не має бути. Є другий формат, ще краще, електронні вибори. Там, не знаю, я переконана, що якщо звернутися до уряду Естонії, вони радо поділяться своїми розробками.
Я,
там,
от, власне, теж згадала одразу, коли ви заговорили.
Так. Тобто, от, їхня платформа X-Road, там 96-97% всіх послуг, які надає держава, вони є в електронному форматі, відповідно, абсолютно нічого складного немає. Ну, тут можу сказати, але це проблеми з, як це, з безпекою, так, кіберсекюріті, сайберсекюріті, хакери там щось зроблять. Ну, добре, ну давайте там пошукаємо ще. І, відповідно, можна теж бачити практики, як там в різних європейських країнах, там в Франції ті ж, там в Німеччині, голосування поштою, відповідно. І це теж можливо. Я дивилася навіть конкретно от процедури там на сайті французького посольства і просто навіть собі подумала, що треба взяти, перекласти і відправити от нашим в ЦВК і в МЗС.
Я собі згадала, що вкидання бюлетенів або каруселі у нас були ще до того, як хакери додумалися втручатися в вибори.
Все йде про усвідомлення. І, відповідно, голосування поштою дуже легко це організувати. Громадянин, який висловлює бажання мати таку можливість, він отримує просто від посольства бюлетені і два конверта. Він голосує, ставить в один конверт, який не підписаний, тобто ти забезпечуєш конфіденційність голосу. І потім цей конверт ставиться в другий, і туди додається ще ксерокопія, як засвідчення там паспорта, наприклад. Та? І, відповідно, відправляєш назад. І це абсолютно не складно, ще раз. Тому варіантів мінімум три, і бажання би було тільки. Але ми відчуваємо, що це дуже політизоване таке, скажімо, питання. І в комплексі того, як ми бачили ставлення насправді, бо це треба підкреслити. Я не хочу, скажімо так, там сильно дорікати, але фактуально, коли ми дивимося, президент Порошенко робив певні, як сказати, мав певні програмні пропозиції, коли він обирався, подавався як кандидат в 2014 році. І там була дуже велика програма для по відношенню до закордонних українців.
Але він цього не продовжив.
Але потім ми бачили, що ми бачили? Ми бачили, що всі намагання позбавити громадянства йшли якраз від фракції БПП і від адміністрації президента. Я перепрошую, да, тут нічого особистого, але факти, так. Потім всі такі комунікаційні якісь кампанії йшли від представників якраз фракції БПП і не один раз, да, тобто це була фракція, яка найбільше намагалася от це питання розкручувати і розкачувати постійно з такими меседжами, що треба покарати або позбавляти, хоча де-факто Конституція передбачає, закон України про громадянство пише там чорному по білому, що якщо громадянин України має інше або інші громадянства, тоді по відношенню до держави України він вважається лише як громадянин України. Тобто передбачена така можливість і не визнавати інше громадянство, це не означає забороняти інше громадянство. А ми тут 2 роки боролися з вітряками, да, тобто з цими погрозами. Це абсолютно несерйозно. І щоб підкреслити теж послідовність цієї позиції, по-перше, там навіть генеральний прокурор включався теж там з питаннями, типу, позбавляти, там покарати чи щось таке. Прийшлося йому нагадати, що треба читати деколи Конституцію України, бо там є стаття 25, яка каже, що позбавляти українського громадянства абсолютно неможливо. Да? Тобто Конституція це забороняє. І остання, якби, да, крапля, це, ну, не то, що крапля, але просто, щоб підкреслити непослідовність, що зараз міністр закордонних справ каже, що він дуже за те, щоб визнали можливість подвійного громадянства. Я кажу, ну, сорі, чекайте, ви 2 роки нам морочили голову, і ми реально через це втратили купу часу і енергії, і грошей деколи, бо там, коли треба було займатися цією адвокаційною кампанією, щоб відбивати дурні законопроекти чи неадекватні. І зараз під вибори вони починають, ми поміняли на 180 градусів. Думаєте, що ці наші ідіоти всі... Ну, тобто це трошки. Але anyway, тобто це вони, ну, не треба, скажімо так, є певна жорстка позиція, розуміння, що обіцяють, але потім комплексно, да, тобто вибори, тобто приймати нормальну участь у виборах трошки нема бажання, вроді би, да, там, чи потім по громадянству, потім там якісь інші питання. Але все рівно, коли ми дивимося на голосування за кордон, навіть в Росії, вони ж зараз закрили ці дільниці, але це так само спірне питання, бо коли ми дивилися на результати, за кого голосували ті виборці тоді в 2014 році, то там було за президента Порошенко, за Гриценко, за Тимошенко, десь там Бойко, потім Ляшко, потім Ярош, якось так. Тобто, відповідно, не було масового навіть в Росії за представників, скажімо так,
реваншу, як досить часто влада каже. А з іншого боку, як впливати? Та це ж теж неправильно. Якби не голосували виборці, це є волевиявлення. Якби, так, якби сумно нам не було з приводу, можливо, якогось волевиявлення.
Да, це просто треба забезпечити.
Це є закон?
Виборцям, громадянам треба забезпечити, по-перше, доступ до якось якісної інформації, не перекручувати і не підживлювати, підтримувати ці маніпуляційні, скажімо так, токсичну медійну інформаційну цю політику, яка де-факто через центральні канали досить підтримується системно, да, тобто і таким каналом, таким медіа, ЗМІ, новим, прогресивним, як ваше, не так легко пробитися, так, щоб стати реально важливим.
Ну, з точки зору величини аудиторії, абсолютно, та, через брак, наприклад, частоту в великих містах, ви абсолютно
правильно. І через брак фінансування так само, та, і відповідно. Але я постійно захищаю мудрість і здоровий глузд громадян і даю приклад, коли тут я абсолютно не згідна з тими, хто тут перекручують, кажуть, ой, типа наші українці щось там вони не розуміють чи недостатньо там адекватно щось приймають, і тому як вони так можуть. Кажу, чому українські мігранти там, коли їдуть в ту же Польщу, вони можуть гідно працювати, гідно жити і там поважають, і їх поважають так само за те, що вони трудолюбиві, за те, що вони не конфліктні, і за те, що з ними дуже просто і вони дуже швидко інтегруються. І відповідно в Україні я кажу, що дайте людям доступ до якісної інформації, забезпечити, і вони здатні приймати мудрі рішення. Так, і навіть приклад давала, якби таке, як шутка, але ну реальний кейс з життя, що я подарила своїм батькам. Вони живуть в селі, їм 60 років і більше трошки, так вже я їм подарила телефони, смартфони 1.5 роки тому, і я дуже тішуся, коли я бачу, як вони от навчилися їм користуватися, і як там і в Ютубі знаходять різні там медійні проекти, і постійно, якби як компер, тобто порівнюють, і потім якийсь момент мені батько каже: а я вже ми вже навіть не дивимося то телебачення, каже, бо там все брешуть, типу, якось так. І але їм треба було побачити щось, щоб порівняти, щоб зрозуміти, що там все брешуть, коли ти далекий від київської цієї тусовки політичної, тому. Ну, маємо дуже великий пласт роботи тут.
Треба, напевно, просто довіряти виборцям і не думати про те, що якась частина з них незручна, та? А працювати з усіма чесно, хто є.
Так, і ну не шукати тільки як перекручувати, та тобто, але тут просто зміна ментальності. На мою думку, це зміна ментальності спочатку на рівні політичної еліти. Тому ми дійшли до висновку, що потрібно реально включитися вже зі сторони там наших мігрантів, частини діаспори, яка ну скажімо так, мігранти більше, бо ті, які народилися в Україні, які мають паспорт, які мають ці права, про які ми говорили, да, і відповідно, що потрібно створювати інструменти і можливості для більш активного залучення їх в процеси державотворення і так само для впливу в політичній площині. Бо я переконана, що модернізація України і трансформація, і створення тут таких умов, де захочуть наші українці з усього світу повертатися додому, жити ближче до рідних, не мати оці розділені сім'ї, да, тобто і пишатися цією країною, і розвивати тут свої проекти, і креативний, і бізнес, і різні там напрям роботи. Для цього потрібно працювати саме на оновлення політичної еліти, щоб відійти від цієї пострадянської системи і створювати умови для розвитку, для молоді, для середнього класу, для людей старшого віку. Чому? Ще раз, в Польщі люди живуть гідно, так, я скажімо так, я як педагог, і вважаю, що ти можеш впливати, і тобто це позиція еліти, лідера, от того, хто має певне бачення і вміє знаходити слова для того, щоб надихати інших, і щоб створювати умови для розвитку, тобто, і з іншого боку, риба гниє з голови, тому питання не тому, що чи мудрий український народ, а чому, як зробити так, щоб оновити політичну еліту.
Я думаю, що нам ще слід встигнути поговорити про форум, так, який буде 26 січня в Нью-Йорку, Global Ukrainians. Так, це черговий форум, сьомий, здається.
Сьомий, так. Вже так швидко час біжить, згадую так з великою, скажімо так, долею емоцій, наш самий перший влітку 15-го року в українському домі. І зараз, ну, після цього у нас ще були і в Києві форуми, і в Парижі, і ну, в Тель-Авіві були зустрічі, ми там просто як партнери. партнери виступали. І зараз це як перший історичний форум глобальних українців, який проходить поза океаном. І я рада дуже, що організація «Разом for Ukraine» в Нью-Йорку нас запросила, виступила як співорганізатором. Буде, ну, скажімо так, логіка. По-перше, це новий факт, що буде ближче до тих людей, які живуть в США, в Канаді, там з Латинської Америки, будуть так само гості.
Будуть, заявили вже, що будуть, так?
Там я точно знаю, що там з Мексики мали бути, там з Канади точно приїжджають, там нас же з Європи так само ми їдемо. Ну, і ми їх завжди забезпечуємо так само стрім, бо, скажімо так, глобальні такі формати не можеш зібрати всіх разом. Але формат, ну, що нового, ну, класичні наші напрями роботи, там культурна дипломатія, бізнес-дипломатія, освітні проекти співпраці, звітуємо, що і думаємо, рефлексуємо так само, підбиваємо підсумки, скажімо так, 5 років після створення де-факто мережі після Євромайдану, що можна вважати успішним, що вдалося, що не вдалося, які уроки. І потім, ну, дуже важливо, як на мене, саме от подумати всім разом, як і побудувати план роботи на наступні там 3-5 років, зрозуміти, от як оновити і де знайти те друге дихання, яке потрібно для того, щоб... Це ж все в основному волонтерські ініціативи, підтримки від держави майже нуль, чи дуже слабка. Це все розвивалося не завдяки, а всупереч. І, відповідно, що ще там, скажімо, зараз додаються до тих класичних напрямів дискусій наших і обговорень, і ну, конкретних там рішень. Ну, переживання якраз і обговорення буде про питання щодо виборів, мобілізації, як ми вже з вами проговорили, бо ці всі наші глобальні українці дуже свідомі, і вони абсолютно небайдужі, і відповідно думаємо зараз, як створити, покращити ситуацію, яку ми обговорювали. І теж є друге питання, скажімо, ну, яке пріоритетне, насправді, по важливості, як мережа може краще співпрацювати з організаціями, які в Україні займаються захистом прав людини, для того, щоб активніше, там, можливо, допомагати в адвокації на міжнародному рівні, бо є певні червоні лінії, які були досягнуті, скажімо, які проходили, ну, в Україні. Зараз абсолютно ненормальна ситуація, що з активістами відбувається по регіонах, що хто замовив Катерину Гандзюк, та, тобто, от, такі розслідування, які хтось там починає, перекручує потім, не доводить до кінця. Відповідно, ми дуже не то, що стурбовані, але дуже рішуче, скажімо так, налаштовані, що це не може так продовжуватися. І ця наша постмайданна влада має останній рік зараз показати, що вони мають якусь здатність все ж таки навести лад, якщо, ну, бо абсолютно з цим, ну, дуже складно миритися, і ми точно не готові допускати, що 5 років після Майдану ми не знаємо, хто вбив Небесну Сотню. Ми маємо таку ситуацію, де активістам страшно жити в Україні, да, тобто, і там деякі люди, наш же той любимий генеральний прокурор, який там десь там теж публічно сказав, що це через те, що вони дуже сильно критикують корупціонерів, але чекайте, але що це, що вони нам пропонують? Тобто ми бачимо, що де-факто 5 років після Майдану, скажімо так, прийшли до влади люди, які були на сцені Майдану, і зараз якраз великий челендж, як зробити так, щоб от наступне вікно можливостей, наступний виборчий цикл все ж таки дав можливість більшої кількості от людей, які були не на сцені Майдану, а саме на Майдані, мати більше впливу на процеси. І тут, ну, я особисто вважаю, що мережа глобальних українців буде мати велику роль, і це великий ресурс для України саме для того, щоб ще більш, ну, якось серйозніше боротися саме за системні зміни, а не за такі косметичні січні, які відбулися. Тобто, то, що було зроблено, окей, добре, але це я вважаю, що це десь 2% того, що можна було б зробити.
Ті речі, про які ви говорите, і насправді чинна влада має якраз на них вплив, та ви говорите про внутрішню ситуацію. На цю внутрішню ситуацію однозначно має абсолютно справедливі зауваження з моєї точки зору. Є ще такий момент, на який теж має значення дипломатичні та інші зусилля, але може меншою мірою. Я кажу про політичних в'язнів українських поза межами України. Очевидно, що про Росію йдеться. Наскільки тут мережа глобальних українців впливова і чи помітні ці зусилля з вашої точки?
Глобальні українці і українські мігранти, які ширше, які, можливо, не всі ідентифікують себе з нашим рухом глобальних українців. І взагалі українська діаспора, вона завжди дуже активну позицію тримає. З точки зору, коли треба було боротися за незалежність України часи ще Радянського Союзу, і зараз, питання політв'язнів, воно завжди стоїть.
І військовополонених, тому що різні категорії
так,
є.
Так. І відповідно, ми максимально активно підтримуємо всі акції, які робиться там колись там за те, щоб звільнили Надію Савченко, там за Олега Сенцова, за Романа Сущенко, за інших політв'язнів. Пам'ятаю, що рік тому, коли президент Макрон їхав на зустріч з президентом Росії в Санкт-Петербурзі, то наша українська громада і навіть французи, які підтримують активно, розуміють ситуацію, всі зверталися, писали президенту Макрону листи, і там були зустрічі для того, щоб звертати увагу його, і щоб він підняв питання політв'язнів. І це така сама робота робиться і в Берліні, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, і в Страсбурзі, там як наша громада, і плюс всі українці, які працюють в Страсбурзі, там, наприклад, там чи в Брюсселі, як активно вони так само лобіюють ці питання, коли там Росія хоче повертатися, там, наприклад, в Парі, там і такі. Тому в цьому напрямку, чи можна зробити більше? Звісно, завжди можна. І тут якраз це для нас один з пріоритетів на наступний рік і наступний період розвитку мережі, покращити ситуацію з точки зору допомоги осередкам, ініціативам, організаціям українських, нашої мережі глобальних українців, і кажу, і ширше, тобто, бо ми комплексно дивимося на речі. Перше, це з точки зору фандрейзингу, бо потрібно вчитися так само і покращувати ці навики, так, залучення ресурсів, виходячи з ситуації, що державної підтримки майже немає. І друге, це якраз покращення теж своїх здібностей і вміння ще краще, можливо, налагоджувати співпрацю з міжнародними ЗМІ і ще більше, щоб успішніше ще просувати деякі питання. І тут у нас один такий важливий момент. Мені здається, що зараз ми дійшли до того етапу, де кожна громада в своїй країні має почати думати, як сильніше розвивати, вже мережуватися на локальному рівні з іншими, наприклад, молодіжними студентськими організаціями, з організаціями інших діаспор так само в цих країнах. Бо теж ми бачили, наприклад, коли там українці виходять на протестну акцію, має один вплив. Коли ти виходиш із тобою рядом грузини, азербайджанці, молдавані, там поляки, там або представники так різних країн, то це вже має більший вплив, і ЗМІ краще звертають на це увагу, і політики так само.
Ще 5 хвилин залишаються у нас в ефірі. Нагадаю, Віолетта Москалу у нашій студії. Вона експертка з Державного управління міжнародного розвитку, ініціаторка форуму Global Ukrainians. Ще хочу запитати, яка картинка України нині в світових ЗМІ? Дуже загальне питання, тому що світові ЗМІ абсолютно різні. Але ж і світовий споживач ЗМІ, це ж теж така, як ми досить часто кажемо, середня людина, так? А не експерт, не політолог і не історик.
Скажімо так, світові ЗМІ і міжнародна спільнота, ситуація, ваше питання, ви постійно б'єте там, де больно. Тобто, бачите якраз корінь проблем, за це вам дуже наша повага. Значить, ситуація непроста, згадую, в ЗМІ нема ще такого масу, там, скажімо, там якусь вал критики, але є феномен цей, що вже якось усталі, да, типу, з, ну, угу, типу, не
втоми, такої,
втоми, да, от якось шукала слово, сама втомилася, напевно. Значить, по-перше, втома, да, тобто дуже складно звертати увагу на Україну, і нам кажуть деколи, що, ну, тобто, ні, я це не можу, типу, наші там якісь знайомі, навіть там редактори чи журналісти, коли ти звертаєшся, ні, це вже не пройде, це вже нікому не цікаво, да, тобто це одне. Є теж публікації, де говорять про корупцію, і, відповідно, ну, люди, скажімо так, прагматичні журналісти, там, чи експерти, там, чи політики якісь міжнародні, вони, ті, особливо, які мали великий капітал симпатії до України, так, після Майдану, або які слідкують ще там з часів Помаранчевої революції, ну, хочуть бачити дуже прагматично, дивлячись там якісь конкретні кроки, конкретні результати. І от буквально минулого тижня в мене була конференція в Берліні, один, як експертний центр, там, think tank, так, запрошував, ми представляли з представником ініціативи «Професійний уряд в Україні», Professional Governance Association, представляли результати моніторингу реформи державної служби в 2018 році. Ми провели тут серію інтерв'ю і відкрите опитування, і там ще опитування там разом в співпраці з проєктом, з командою професора Фукуями Стенфордського університету. І ми представляли перші результати, кажу, на цьому заході в Берліні, і реакція учасників була дуже, дуже така глибока, бо були двоє-троє навіть, які сказали: друзі, чекайте, ми у вас були там представниками якихось там європейських проєктів, там один у 2002-му, другий, каже, 2003-му, другий у 2005-му, робили там теж якісь рекомендації вашому українському уряду того часу. Потім слідкуємо, потім якось так, і каже, ви нам зараз розказуєте 15 років пізніше, чи там скільки часу вже пройшло, що, і ми розуміємо, що ви на тому ж стані, на тому ж, та, не, там, ну, великих проривів немає, да? Тобто, і як ви це пояснюєте? І, якщо чесно, було дуже некомфортно відповідати на таке питання. Тобто, ну, скажімо так, наша модель теоретично була така, що ми сказали, що насправді все залежить від ментальності правлячої еліти і людей, які реально впливають і мають управлінські функції. І коли ця ментальність є розвиваючою, то, відповідно, розвиток відбувається чи в організації, чи в міністерстві, чи там на державному рівні. А якщо ця ментальність не є розвиваючою, або, але навпаки консервативна, або, як сказати, predatory, в політичних студіях ми говоримо про predatory state-society relationship, тобто хижацькі відносини між державою і
суспільством.
Да. Коли от маємо таку ситуацію, то, відповідно, дуже, дуже складно, там змін системних немає, або вони дуже маленькі і більше такого косметичного. Тому і прийшлося відповідати на цим експертам там в Берліні.
Але що... вони це почули, цей аргумент?
Ну, чи... вони на нас дивилися, кажуть, але де ваша, типу, ну, хто буде там оновлювати цю, де ментальність, каже, ця нова розвивається? Ну, прийшлося пояснити, що кажу, міграція, де-факто, це люди голосують ногами, відповідно, коли от маємо такі країни, де трошки захвачено от, певним чином якісь інституції, і дуже складно, щоб ці системні зміни внутрі не відбуваються, бо громадський сектор і громадянське суспільство, воно ослаблене трошки, що велика частина ресурсу ментально, інтелектуально виїжджає. І ми пояснили, що от якраз на прикладі України, що от, щоб вони слідкували дуже активно, дуже важно у 19-му році, бо і в 20-му теж, бо якраз зараз створюємо оцей новий рух і нову платформу для того, щоб більше долучати людей з глобальним баченням і цим сучасним підходом мислення до процесів управління в Україні.
Хоча я розумію, як, напевно, складно і все-таки дещо розчаровує думати, що те, що ти інтелектуально і технічно та надавав допомогу 18 років тому, чи 10, чи 15, так?
Ну, вони не хочуть бачити...
А нині воно не дає дуже сильно.
Але вони не хочуть бачити ситуацію. І я розумію, бо я працювала міжнародним консультантом в різних проєктах, там, в 15 різних країнах світу, там, і Африка, і Караїби, і Балкани, в Україну давно вже, там, пострадянський регіон, розумію. Тому я розумію дуже добре їхнє питання, бо видно, що, скажімо так, Україна багата країна, але ми зараз, якщо я не помиляюся, на етапі розвитку там 70% ВВП, який мала Україна, коли розпався Союз. Тобто ми втратили. Та? Тобто, і відповідно, коли ти чуєш такі ситуації, там, от, там недавно спілкувалася з одним другом, іноземець, який розказував, каже, він має дуже крутий інвестиційний проєкт, зараз потихоньку починає імплементувати, але він розказував, як він спілкувався з, так, щоб нікого не називати, там, з представниками дуже впливовими на дуже високому рівні. Да? І коли він був, каже, дуже здивований, коли у відповідь на його там опис проєкту йому сказали, ну, звісно, ми там, дивлячись на твою публічність, не будемо тобі заважати, але скажи чесно, скільки тобі заплатити, щоб ти тут не інвестував? А він каже, як? Каже, ну, він взагалі, каже, складно було це зрозуміти. І потім, каже, було ще продовження цієї дискусії, там ще в іншому форматі, де йому так само люди дуже впливові кажуть, ну, слухай, ну, добре, так, тебе купа там хороших ініціатив якихось так, але дивись, цю країну ми грабіть будемо самі. Повний транс, так, тобто, от,
тобто ці, бо це ці речі все... ще існують? Тобто,
та, ну, так. Тобто це абсолютно, я не фантазую, угу. Да, і відповідно, і мені було дуже сумно це чути, бо, скажімо так, це підтвердження якби наших там особистих спостережень, що поки такий системний стан, системна проблема з великою корупцією, то, ну, тобто це можна назвати навіть клептократією, тобто коли такі великі суми там виводяться в офшори, там чи купляються яхти, віли, там непонятно, там чи люди живуть, як в Межигір'я, тобто це ж Межигір'я не тільки був Янукович один, який жив, коли ти там проводиш екскурсії і екскурсовод, вона розказує, що архітектори або дизайнери діляться і кажуть, це ж не найкращий будинок в такому стилі, який є в Україні. І вони там починають список перебити, у кого такі самі люди, які там 20 років так само займаються політикою, там живуть в конче заспит там чи десь інше. Це абсолютно, ну, скажімо, це ж не сприйнятно, так? Тобто, от в європейських країнах, там, не знаю, та ж Ангела Меркель, вона живе там в квартирі десь в центрі Берліну, але в простенькій квартирі, а не в маєтках. Тому так, з цим треба буде боротися. Це складно, а і саме тому я переконана, що без сильного залучення от українців, тобто це не є іноземний вплив, це от українські громадяни, але які мали можливість побачити інший досвід, зрозуміти, що система може працювати інакше. І зараз от без цього ресурсу мені дуже страшно за майбутнє України.
Віолета Москалу, ініціаторка форуму Global Ukrainians,